Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вас вітає перша в 2017 році «Ранкова свобода» і бажаю усіляких гараздів. У студії Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І сьогодні в програмі ми поговоримо про те, які приводи для творчості гумористів були в минулому 2016 році. Чим політики можуть потішити в новому році і як взагалі суспільні події трансформуються в сатиричні тексти. Отож, про взаємозв'язок політики та гумору говоритимемо сьогодні в другій частині програми, а перед тим про те, які виклики постануть перед Україною в 2017 році.
Ми повинні також зрозуміти, що саме громадське суспільство не справляється з реформою, достатньо мати суспільну активність, волонтерство чи громадську активність. Треба обов'язково йти в владу, треба формувати політичні структури.
Та яких саме зусиль цього року в зовнішньополітичній сфері доведеться докласти Києву і ЄС?
Українці, вочевидь, будуть змушені трансформуватися з меншою підтримкою від Європейського Союзу, порівняно із тим, як це робилося в минулому.
Тож про завдання, очікування, виклики та переміни в новому 2017 році одразу після новин, з якими в студії Антон Шульга. Доброго ранку в новому році.
Доброго ранку з Новим роком. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 січня поранень зазнали троє українських військових. Це сталося внаслідок 38 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, інформує штаб АТО. За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному. Обстріли також зафіксовані на Донецькому та Луганському напрямках, стверджують українські військові. В угрупованні ДНР у день 1 січня звинуватили українських військових в активізації бойових дій, зокрема в обстрілі півдня контрольованої сепаратистами території, а також околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР про бойові дії 1 січня ще не повідомляли. У кількох містах України відбулися марші і смолоскипові походи з нагоди дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Зокрема, в Києві на річницю Бандери Всеукраїнське об'єднання «Свобода», сучасна організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів та інші націоналістичні сили влаштували ходу центром міста із червоно-чорними прапорами ОУН часів Другої світової, портретами Степана Бандери і запаленими смолоскипами. Після ходи на Майдані Незалежності відбулося віче. Учасників акції супроводжували правоохоронці, подія відбулася мирно, аналогічні акції відбулися у Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Одесі та багатьох інших містах. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ідентифікація загиблих і поранених унаслідок терористичного акту у Стамбулі в Туреччині завершується, і громадян України серед жертв і потерпілих немає. Консул України підтримує оперативні контакти з поліцією Стамбула, додали в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС. За повідомленнями зі Стамбула, на цей час з'ясували, що з 39 загиблих унаслідок стрілянини, яку влаштував 1 січня, досі не встановлений і не виявлений нападник у престижному нічному клубі. Іноземцями були 24, багато з них із країн Близького Сходу. Крім того, за уточненими даними, 65 людей поранені, четверо з них перебувають у критичному стані. Свої співчуття під час щотижневої молитви на площі Святого Петра у Ватикані висловив Папа Римський Франциск.
Пуртропо.
На жаль, насильство сталося навіть у новорічну ніч добрих побажань і надії. Я відчуваю біль і висловлюю своє співчуття турецькому народу. Я молюся за численних жертв, поранених, а також за всю націю в жалобі, сказав очільник католицької церкви. Напад у Стамбулі широко засудили у світі як терористичний акт. Щонайменше 9 людей, серед яких діти, загинули в селищі Шахан Карагандинської області Казахстану ввечері 1 січня внаслідок обрушення частини багатоповерхового
житлового будинку. На даний момент з-під завалів витягнуто 9 загиблих, з них 3 чоловіків, 3 жінок, 3 дітей. Двоє діти 2016 року народження, один 2010-го, поінформував офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Руслан Іманкулов. Також, за його даними, в понеділок зранку з-під завалів витягли живого 32-річного чоловіка. До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 280 осіб. Російські засоби інформації повідомляють, що літак із дипломатами, висланими за рішенням адміністрації президента США із країни, вилетів у неділю з Вашингтона. Повідомляється, що на борт літака сіли дипломати та представники їхніх родин. Білий Дім 29 грудня минулого року заявив, що дві російські дипломатичні установи у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів видворені.
З Новим роком та Різдвом! Бажаємо вам, дорогі слухачі, добрих новин і міцного здоров'я!
Щиро ваша українська редакція «Радіо Свобода».
Щоб рік новий почався легко і минав в доброму гуморі, варто з гумору і розпочати. Які приводи для творчості гумористів були в минулому, 2016 році? Чим політики можуть потішити в цьому році? І як взагалі суспільні події трансформуються в сатиричні тексти? Більше про це говоритимемо в другій частині програми з сатириком Юрієм Косминою.
Сотні функцій є в Нацбанку, в сотнях філій вправний люд втілить кожну забаганку найріднішої з валют. Та окремо в цьому двіжі із нацбанківських дочок діє десь на Запоріжжі свинокомплекс «Свіжачок». Поки рубль у нафті тоне й захлинається уже, у Приморському районі свинство гривню береже. Золотий резерв віднині не резерв, а так фігня. Міцність гривні в Україні забезпечує свиня.
Отже, більше про це в другій частині «Ранкової свободи». Дочекайтесь.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Ну а поки що до більш серйозних тем. На міжнародній арені виклики, що несе 2017 рік, будуть тісно пов'язані зі сплеском популізму та розчаруванням України через повільність ЄС. Водночас проблеми залишатимуться тісно пов'язані з дестабілізацією і небезпекою, яку несе Україні Кремль, а також із можливим послабленням уваги до України з боку Заходу. Тим часом в дипломатичних колах стверджують, що українці війшли до стадії, коли вже не від них вимагають більшого, а вони цього вимагають від об'єднаної Європи. Яких саме зусиль цього року у політичній, економічній та дипломатичній сферах доведеться докласти Києву і ЄС, з'ясовував наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця.
На думку фахівців, європейська співдружність переживає один із найскрутніших періодів своєї історії. Як наслідок, політологи в Євросоюзі радять державам, які плекають надії одного дня стати частиною цього проекту, набратися чималого терпіння і послідовно готуватися, трансформуючи свої держави. Причому ці перетворення, вочевидь, доведеться здійснювати із підтримкою та заохоченням із боку Євросоюзу, які не можна навіть порівняти з тими, які отримували свого часу західні сусіди України. Брак уваги та допомоги із Брюсселя Україна особливо відчує у 2017 році, переконана аналітик із Брюссельського європейського політичного центру Аманда Поль.
Українці, вочевидь, будуть змушені трансформуватися з меншою підтримкою від Європейського Союзу, порівняно із тим, як це робилося в минулому. Треба буде готуватися до дня, коли вони будуть готові до членства. Зрозуміло, що віднині Європейський Союз буде дуже обмежений в наданні своєї допомоги, принаймні на найближчий період.
Брюссельський політичний аналітик також наголошує на численних великих викликах, які чекають на Україну та ЄС в наступному році. Це і незавершена ратифікація угоди про асоціацію в Нідерландах, і недоухвалене скасування віз, і майбутні вибори в ключових державах Об'єднаної Європи з можливим проросійським забарвленням. Але найголовніша загроза українсько-європейському зближенню, на думку Аманди Поль, це політичний популізм, який шириться співдружністю. Всі рішення, які ухвалює Євросоюз, зокрема щодо інтеграції сусідніх країн, нині критикуються політиками-популістами, і найяскравіше це продемонструвала так звана Нідерландська декларація останнього саміту Євросоюзу щодо України.
Пункти, які Нідерланди вимагали підписати всіма країнами-членами для ратифікації угоди про асоціацію, а саме, що не буде надаватися додаткових коштів щодо безпеки, перспективи членства і так далі, все це відобразило зростання популізму в Європейському Союзі.
Навіть більше, подальша реалізація цієї декларації може стати фактором нестабільності у відносинах Україна-ЄС, бо там запрограмоване подальше зволікання по всіх пунктах цих стосунків. Зі свого боку, заявляє євродепутат від Литви Петрас Ауштрявичус. Політик каже, що слід чекати чимало сумних тенденцій. Насамперед, це розчарування українців такому великому запізненню в скасуванні віз. Також викликом для України залишатиметься боротьба із корупцією та продовження реформ, бо Європейський Союз не буде здатний ухвалювати щодо України швидких та ефективних рішень, каже він.
Запоздали від безвізового режиму. Кожен раз об'ясняє якими-то політичними обстоятельствами.
Запізнення з безвізовим режимом щоразу пояснюють якимись політичними обставинами в Євросоюзі і не оцінюють реальної ситуації в Україні. Найгірше те, що Євросоюз вибудовує свої відносини з Україною за рахунок самої України, а не за рахунок розумного і своєчасного компромісу.
Умного і, як би сказав би, своєвременного компромісу.
Каже європарламентар. Більшість негараздів у Євросоюзі, на думку оглядачів, справді пов'язані з його важкою і повільною бюрократичною машиною. Крім того, розбіжності у підходах окремих держав до тих чи інших, зокрема, зовнішньополітичних проблем, також гальмують їхні вирішення. Як вже неодноразово заявляли європейські політики, що прагнуть перетворити Євросоюз на ефективного гравця, який мав би важку вагу на світовій арені, Європа реагує, як завжди, надто повільно і надто мало. Втім, усвідомлення цього останніми роками все ж примушує Брюссель шукати шляхи підсилення позицій Євросоюзу як в закордонній, так і внутрішній політиці. Прикладом такого зусилля став нещодавній список пропозицій та пріоритетів на 2017 рік, підписаний одразу трьома євроустановами. Ініціатива доволі нова для європейської бюрократичної системи. Ця спільна декларація, як пояснив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, є стартовою позицією для того, аби краще та швидше вирішувати нагальні проблеми. При цьому лідери Ради ЄС, Європарламенту і Комісії Євросоюзу визначили першочергові сфери, а саме створення робочих місць, соціальний захист, підвищення надійності безпеки громадян та реформування політики щодо міграції. Що ж до внутрішніх українських викликів, то очима брюссельських аналітиків ними залишатимуться боротьба з корупцією, впровадження реформ та збереження політичної стабільності. На це звертає увагу політичний директор Брюссельського центру Мартенса Роланд Фройденштайн. На його думку, зовнішнім викликом для України залишатиметься Мінський процес, який не дає результатів, але й не має альтернативи. Тим часом можливості військової ескалації на Донбасі з боку Росії залишаються доволі високими, каже аналітик і підсумовує.
Є внутрішньоєвропейська проблема, пов'язана здебільшого з популістською хвилею. Є внутрішньоукраїнська проблема щодо корупції та процесу реформ. І, безумовно, залишається невідомий фактор, що, власне, пов'язаний із подальшими діями Росії.
каже аналітик з центру Мартенса. Дипломати у Брюсселі тим часом наголошують на незмінності викликів на 2017 рік. Тобто, навіть попри виборчі зміни в деяких столицях ЄС, пріоритети далі полягатимуть у відстоюванні української незалежності та зусиллях для реінтеграції Криму і територій, де наразі точиться війна з сепаратистсько-російською агресією. Так формулює плани на наступний рік голова представництва України при Євросоюзі Микола Точицький.
На останній раді був в черговий раз залучений механізм для практичної підтримки України з боку ЄС, це введення санкцій на Російську Федерацію.
Дипломат вважає, що Україна повинна продовжувати мобілізувати зусилля для додаткових інвестицій та реалізації реформ. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Що доброго, а що поганого відбулося у внутрішній політиці України? Що необхідне не звершилося і чому? Що ж робити далі? Про підсумки року, що минув, і про головні політичні виклики, а також про підстави для оптимізму журналіст Радіо Свобода Ірина Штогрін запитала професора Ярослава Грицака.
Українські еліти не перейшли в режим відкритого доступу. І це дуже погана ознака. Бо це проти того, що виступали і один, і другий Майдан, і те, що найбільше стримує розвиток України. Виглядає, політично класно має волі зробити необхідні реформи. А з другого боку, ми розуміємо, що це механізм революції. Люди завжди має завищені очікування, так звана велика мрія.
Головна претензія полягає у тому, що ця еліта, яка прийшла до влади після Революції Гідності, вона так само намагається зберегти корумповані зв'язки і систему.
Тому є справедливо, що вона говорить, але не повинні також відчути відповідальність і перекласти на себе. А вона полягає в тому, що Майдан за ці роки не видав з-поміж себе жодної серйозної політичної сили. Майдан лідер чинилися в старих партіях, БПП і Народний фронт це старі партії. Це партії старого закритого зв'язка, і Майдан нічого з такого себе не винув. Тому дуже легко звинувачити політичний клас, тому що це очевидно фігура Цапа відбуває. Але ми повинні також зрозуміти, що саме громадське суспільство не справляється з реформою, не достатньо мати суспільну активність, волонтерство чи громадську активність. Треба обов'язково йти в владу. Треба формувати політичні структури. Треба, як я кажу, горизонтальну енергію суспільства перевертити в вертикаль влади. І цього не стається. І, звичайно, якщо це не стається, то чому політичний клас буде міняти свій поведінку? Він не має такої великої, скажімо, ані тиску, ані заохоти, щоб цю поведінку міняти. Я вважаю, що власне, це найбільший, найкритичніший стан, найкритичніший момент нашої української ситуації, що Майдан не зміг посеред себе вивести жодної великої серйозної політичної сили.
А що викликає оптимізм?
Оптимізму дуже мало, треба сказати. Рівень загроз досить високий. Просто, знаєте, в історії можливо все, в тому числі і зміни на краще. Треба вміти перетривати. Друга річ, яка з іскусним пов'язана, українці вміють виживати. Хоча, звичайно, вони заховують на виживання, вживають на гідне життя. А третє, ну, знаєте, питання оптимістів, це означає, що ми повинні щось зробити, а не просто говорити чи скаржитися. Ми повинні просто формувати політичні проекти. Я не бачу іншої розв'язки ситуації. Я не вважаю, що такий Майдан має великі шанси зараз. Навіть якщо він станеться, тим більше не вірю, що він приведе до зміни великого політичного класу. Тому що якщо це просте насильство, шанси дуже високі, це загроза дуже високі. Я не вірю, що це щось змінить реально. Тому що сама система залишається саме дуже чіпкою, знаєте, які ж прийдуть до влади, напевно, все будуть такі самі скорумповані. Бо правило революції дуже просте. Що якщо революція не виконується, тоді кожен уряд, який приходить до влади, ще їх запопередить. Це ми повинні спинити. Оптимізм може там полягає, що радянське суспільство є. Воно не зникає, воно не йде геть, воно не виходить з поля боротьби. Тепер тільки питання, як цей оптимізм переправити в ті зміни. Це найбільше питання сучасного українського політику.
З професором Ярославом Грицаком говорила Ірина Штогрін. Більше бесід з неформальними лідерами думок з різних регіонів України шукайте на сайті Радіо Свобода, а також на наших сторінках у Фейсбуці та Твіттері у проєкті «Ті, хто знає».
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новий рік приносить зміни і в спортивне життя. 2017-й дасть українським атлетам шанс показати себе в принаймні двох нових видах – скелелазінні та карате. Спортсмени вже готуються до Олімпіади 2020 року в Токіо. Їм доведеться призвичаїтися до нових правил в рідних видах спорту. Тепер змінюється суддівство в дзюдо, боротьбі, гімнастиці та боксі. Також з'явилися нововведення в кульовій стрільбі, сучасному п'ятиборстві та стрільбі з лука. Крім того, в Токіо вперше спортсмени змагатимуться в таких видах, як серфінг, карате, бейсбол, скелелазіння та скейтбордінг. А ще з цього року українці мають шанс заявити про себе і в нових олімпійських видах черлідінгу та тайському боксі. Чи готові синьо-жовті спортсмени до змін в правилах та чи зможуть підкорити нові вершини Олімпу, знає Оксана Вітер.
Спорт для глядачів. З таким девізом удосконалювалися правила олімпійської програми 2020 року. Щоб було менше запитань у звичайного вболівальника, у більшості видів спорту полегшили систему оцінювання. Наприклад, у дзюдо залишилось усього дві оцінки – іпон та вазарі. Всі інші незрозумілі для звичайного глядача слова скасували. Зменшилась і тривалість сутичок на одну хвилину, що, за словами тренера Віталія Доброви, змусить перші номери України з дзюдо трохи змінювати свою тактику.
Є багато борців, які боролися в початку дуже не спіша, а медленно, а включалися во вторую половину спад. Яша Хамон довго запрягає, швидко їде. Нужно, наоборот, більш інтенсивно зразу включати. Тому ж Георгію Зантарай, він возрастний смін, йому, наоборот, хорошо сокращення правил.
Суттєві зміни чекають і на боротьбу. Там збираються скасувати партер. За словами Артура Дзегасова, тренера срібного призера Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Жана Беленюка, таке рішення є дуже незручним для лідера української збірної, бо змушують кардинально змінювати техніку борця. Проте Радіо Свобода сам Жан Беленюк пояснив, що правила ще остаточно не ухвалені, тож поки що хвилюватися немає сенсу. За три роки можна встигнути і змінити тактику, і звикнути до нового оцінювання, впевнений спортивний журналіст Дмитро Лазуткін. Адже всі у рівних умовах. Чого не скажеш про нові види спорту, які з'являться у Токіо. З п'яти видів – серфінг, карате, бейсбол, скелелазіння та скейтбордінг – Лазуткін виокремив лише два зручних для українців.
У скелелазанні українці можуть взяти медаль і в карате. Насправді, щастило, до олімпійської програми увійшли ті вагові категорії, в яких українці сильні. І Станіслав Горуна, Аніта Серегіна, бронзові призери чемпіонатів світу з карате, можуть спокійно взяти і ліцензію, потрапити на Олімпійські ігри, і там поборотися за медалі.
Сподіваються на нагороди і у Федерації карате України, розповідає її президент Сергій Левчук. Хоча карате і розвивається у державі за принципом не завдяки, а всупереч системі.
Карате унікальне тим, що воно фактично ніяк не інтегровано в існуючу систему спорту в Україні. Немає фактично жодної спеціалізованої школи чи кафедри при інституті фізкультури. У нас є величезна мережа приватних і любительських спортивних клубів, яких на сьогодні більше сотні. Меценати, спонсори клубів підтримують їх і створюють таку інфраструктуру, яка по суті альтернативна.
У Токіо Україна навряд чи зможе розраховувати на нагороду у серфінгу, скейтбордінгу та бейсболі, кажуть експерти, бо немає інфраструктури, яка б дозволила спортсменам готуватися на нормальному рівні. За інформацією Міністерства спорту України, наступного року планують будувати та ремонтувати регіональні спортивні об'єкти і збільшити видатки на спортивну інфраструктуру до 200-300 мільйонів гривень. Головне питання, чи не втратить українська збірна свої позиції в інших видах спорту, наприклад, у легкій атлетиці. Якщо до лютого Верховна Рада не ухвалить закон про антидопінговий контроль у спорті, українським спортсменам можуть не дозволити брати участь у міжнародних турнірах. Оксана Вітер, Ольга Стрижова, Радіо Свобода, Київ.
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція Радіо Свобода бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
Нагадаю, ви слухаєте першу у 2017 році ранкову свободу. Далі у програмі пропонуємо поглянути на рік минулий через призму сатири. Які приводи для творчості гумористів були в 2016 році? Чим політики можуть потішити в новому році? І як взагалі суспільні події трансформуються в сатиричні тексти?
Та невже хтось бабці прокуроровій міг всерйоз бажати стільки бід? Хто ж так познущався зі старенької? Хто в бабусі вкрав останній джип?
Про взаємозв'язок політики та гумору поговоримо одразу після новин від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 січня поранень зазнали троє українських військових. Це сталося внаслідок 38 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, інформує штаб АТО. За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Телаківку, Широкине та Водяне. Обстріли також зафіксовані на Донецькому та Луганському напрямках, стверджують українські військові. В угрупованні ДНР у день 1 січня звинуватили українських військових у активізації бойових
бойових дій, зокрема в обстрілі Півдня, контрольованої сепаратистами території, а також околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР про бойові дії 1 січня ще не повідомляли. Посол України у США Валерій Чалий розкритикував олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському виданні Wall Street Journal про нібито необхідність болючих компромісів у поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу. Що прикро, ми тут у США намагаємося протидіяти російським інформаційним атакам, а з України їм підігрують. Ніяких ресурсів не вистачить. Сподіваюся, в 2017-му наш великий бізнес нарешті почне вкладатися у власне виживання в Україні та підтримку наших партнерів, а не допомагати ворогам, написав посол у Фейсбук. Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією, що вийшла 29 грудня в американському виданні Wall Street Journal, уже викликала широку хвилю критики попередніми днями. Зокрема, запрошенням до капітуляції назвав тези статті голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Під заголовок статті детальніше розкриває зміст думок олігарха. Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України, заявив Пінчук. При цьому він не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим. Сенатори-республіканці Джон Маккейн та Лінсі Грем, а також сенатор-демократа Емі Клобучар після візиту в Україну вирушили до Грузії, де 1 січня заявили, що домагатимуться від Конгресу ухвалення суворіших санкцій щодо Росії і її президента Володимира Путіна. Пора стримати Путіна, настав час для нових санкцій, що тяжко вдарять як по ньому персонально, так і по енергетиці Росії та банківському сектору, сказав у Тбілісі сенатор-республіканець Лінсі Грем. Раніше в Україні в інтерв'ю Радіо Свобода сенатори також заявили, що в новому році Конгрес США має намір схвалити нові санкції проти Росії. Щонайменше 9 людей, серед яких діти, загинули в селищі Шахан Карагандинської області Казахстану увечері 1 січня внаслідок обрушення частини багатоповерхового будинку. На даний момент з-під завалів витягнуто 9 загиблих, із них 3 чоловіків, 3 жінок, 3 дітей, поінформував офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій Казахстану Руслан Іманкулов. Також він повідомив, що вранці 2 січня рятувальники витягли з-під завалів живу людину, 32-річного чоловіка. Іранська національна газова компанія заявила, що Туркменістан раптово припинив постачання газу до Ірану через суперечку між двома країнами щодо заборгованості. У Туркменістані цю заяву ще не коментували.
Українська редакція «Радіо Свобода» вітає вас, дорогі слухачі, з новорічними і різдвяними святами.
Бажаємо вам міцного здоров'я і здійснення всього задуманого, а Україні – миру і процвітання.
Загально відомо, як почнеш рік, так його і проведеш. Отож, щоб новий рік минав в доброму гуморі, сьогодні з колегою Дмитром Шурхалом ми запросили до студії «Ранкової свободи» поета-сатирика Юрка Космину. Вітаємо вас і вітаємо з Новим роком.
Слава Україні!
Героям слава!
Вітаємо!
Ну, насамперед, почнемо з підбиття підсумків року попереднього. Чи були в 2016 році приводи для гумору, для сатири?
Ну, приводи для гумору завжди дарує саме життя, воно і є, насправді, приводом для гумору. А от для сатири наша політична дійсність завжди теж може піднести якісь приводи, тому їх більш ніж вистачало.
В році, що минув, що найбільше вразило, що було таким моментом, який, ну, найбільше довелося сказати, ох, нічого собі.
Так, щоб аж ух. Ні, ну так, щоб аж ух, це, напевно, та гра нашої збірної на цій Євро. Ну, решта було більш прогнозоване.
Ага, тобто це несподівано було, так, це здивувало. Ну, а політики чим потішили?
Потішили. Ну, найяскравіше, напевно, можна вважати політиком Надію Савченко, тому що людина так красиво пройшла шлях від такого божества, фактично, ікони, до клоуна, такого фріка.
Справді, таке було спочатку загальне захоплення, і потім настало загальне таке розчарування і обурення. До речі, якось це обіграли в своїй творчості?
Ну так, у мене було 2 вірші. Один, ще коли Надія сиділа в тюрмі, і ще була іконою, це була дума про Надію. І коли вона вже повернулася і почала розповідати те, чого ніхто не очікував від неї, вона навіть сама, думаю, теж не очікувала, то тоді вже була дума про кобилячу тріщину. Пам'ятаєте, теж її таку фразу, цитату.
Яким би тяжким не був наш український шлях, ми вистоїмо, виграємо і переможемо. А влада Кремля з її імперським замахом на територію України нехай йде кобилі в тріщину. В мене все. Дякую.
Взагалі, з чим так от можна порівняти такий звивистий непростий шлях? В Україні були якісь аналогії?
Ну, я думаю, навіть Віктор Андрійович Ющенко більше часу на цей шлях витратив. Таких аналогій я і не пригадаю. Так.
Тобто обігнала Віктора Андрійовича?
Дуже стисло, дуже неймовірно. Метеор.
Ну, власне, українцям завжди було притаманне особливе почуття гумору, так? І в важкі часи якісь проблеми вдавалося подолати саме, якщо можна було посміятися, насамперед, себе чи свого сусіда. Зараз, коли дивишся на вулицях міст, якось люди більш похмурі, мало усмішок. Чому так сталося? Що, невже настільки важке життя? Чи от вони знаходять інші місця, де можна виявити?
Інші ніші для релаксу.
Так. Ну так, на вулицях зазвичай у людей справді більш сумні обличчя.
А от вийдеш у соціальні
анекдоти
мережі?
Анекдоти у нас більше на кухні збирають, розповідали раніше, а тепер так у соцмережі.
Ви там знаходите якісь для себе джерела?
Ну, безумовно, насамперед там і шукаю, тому що якщо події немає в Фейсбуці, значить вона ще недостатньо цікава людям для того, щоб на неї реагувати у сатиричній формі. Якщо вона достатньо обговорюється, то тоді вже знак, що треба щось писати.
У 2016 році, от я знаю, що на багато подій ви реагували такими віршами, деякі розлоги, деякі короткі. От якщо можна, якісь з віршів про те, чим запам'ятався рік 2016?
Ну, я думаю, почнемо з одного з найостанніших віршів. Це був такий навіть пісенька, шансон про православну суку.
О, це з чим така пов'язана?
Ну, як відомо, православна сука – це у нас Вадим Новінський, його так назвав Петро Олексійович Порошенко ще.
Коли не був президентом, коли вони сварились десь в кулуарах парламенту.
Так, тому цей вислів уже такий офіційний, можна сказати.
Христа на тебе нет, сука православна.
І ось це була така історія ще до зняття із Новінського недоторканності. Колишній регіонал Вадим православної сука Новінський, якого Генпрокуратура підозрює в організації викрадення людини, порадив Генпрокуратурі допитати в цій справі Віктора Януковича. І ось з цього приводу такий от шансончик народився. Отошов я відділ і в Ростові сидів. Жизнь в Ростові унила я скука, но попав на допрос. Настрочила донос православная подлая сука. Непростой разговор вел с братвой прокурор с полчетвертого до полшестого. И тогда бывший друг заявил ему вдруг: допросите Витька из Ростова. Что ж случилось с тобой? Отчего ж ты, родной, опустился до подлого стука? Не сдавал меня брат-мусульманин Ринат, а сдала православная сука. И не прячься теперь, будто загнанный зверь, там, где людно и где нелюдимо. Не спасут опера от братухи пера православную суку Вадима. Я пройдуся окрест, з ліпи витішу крест, ровний, гладкий, без ветки, без сука. На могилку твою я табличку приб'ю, здесь лежит православная сука.
Мені більше нагадало не шансон, а таку пісню з революційної доби, там вдалі відповіли сверкалі.
Ну, але, власне, це був шансон в авторському виконанні поета-сатирика Юрка Косьмина. Ми почули шансон, а які ще жанри присутні у вашій творчості? І взагалі, ну, от наші слухачі десь можуть з нею знайомитися?
Ну, зараз
крім як в нашому ефірі.
Поки що здебільшого на Фейсбуці і на моїх виступах поетичних.
Так, а крім шансону?
Крім шансон, у мене здебільшого взагалі у мене йдуть думи.
Це більш притаманне Україні.
Власне, мене колись так вразила дума про слоника Юрка Позаяка, що я ж спробував жанр думи, і так от від нього і не можу відійти. І... От, наприклад, дума про Ауді.
А що ж було за Ауді?
Передісторія така, що було за Ауді. Слідчий Генпрокуратури Дмитро Сус подав до поліції заяву про викрадення в нього автомобіля Ауді Q7. Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що цей чорний джип вартістю близько мільйона гривень зареєстрований на 85-річну бабусю Суса Марію Юрчик.
Справді була така ситуація в минулому році.
Отже, дума про Ауді. Написали в українській правді, що якісь невпізнані козли у старої бабці вкрали Ауді. На авто стареньку розвели. І тепер впиваються зловтіхою заздрісні безсовісні жлоби. Ні по хліб бабусі не поїхати, ані в ліс гайнути по гриби, ні на вигін зранку за коровами, ні з городу стомлені й в обід. Та невже хтось бабці прокуроровій міг всерйоз бажати стільки бід? Хто ж так познущався зі старенької? Хто в бабусі вкрав останній джип? В кого геть ніщо в душі не бренькнуло? Чим він рештки совісті відшиб? Хто й за що у душу плюнув старості? Віру в милосердя роздрощив? Як зросли такі негідні парості між садків вишневих та хрущів? Лиш тоді країні жити в злагоді, як відсохнуть руки підлі всім, хто в бабусь стареньких цупить Ауді, стильні чорні Ауді Q7.
Прекрасно. Взагалі, минулий рік він вразив українців тим, що вони нарешті багато довідались не з чуток пліток, а от так от з задокументованого про статки політиків. Це таке було відкриття.
У кого є Ауді, а у кого щось більше.
Так, у когось 9 годинників. Так,
та, то 9 то ще й небагато. Це ще, по-моєму, і не рекордсмени з 9-ма. Чи рекордсмени з 9-ма.
Ні, ну у Гройсмана реально рекорд був. Ну, це, мабуть... У нього 9 своїх і ще 3 дружинених.
Ну це для вас, мабуть, ціле таке джерело. Джерело для творчості.
Власне, це не те, щоб сильно новина була, але принаймні дума про Ауді народилась. Хоча вона народилась ще задовго до початку декларування цього.
Але, певно, кожен день підкидає якісь так нові теми для осмислення такого сатиричного погляду.
Так, безумовно, це навіть не обов'язково має бути політика. Ось, наприклад, у мене є ціла трилогія, присвячена Іво Бобулові.
Іво Бобулу, це естрадному виконавцю, так?
Ну так, безумовно, нашому легендарному Іво Бобулу. І от останній вірш із цієї трилогії було написано якраз улітку, коли відбулася весела історія з Василем Вірастюком. Може, пам'ятаєте, народний артист України Іво Бобул образився на богатиря Василя Вірастюка за гонзо-репортаж із чернівецького готелю «Буковина», де існує іменний номер Іво Бобула. У відео, яке Вірастюк виклав на Фейсбуці, спортсмени сміються з розвішаних по номеру в ролі музейних експонатів халатів Бобула, фотографій співака з екс-президентами Кучмою і Кравчуком та персонального джакузі.
Я ніколи ще не жив у музеї, а тим більше в музеї Іво Бобула. Я ж тут не зможу заснути. Навіть страшно уявити, що творилося на цьому ліжку, коли тут жив Іво Бобул.
«Вася, ти зайшов не в ті двері», – прокоментував відео розгніваний Бобул. На думку Бобула, Вірастюк мав не сміятися, а пишатися честю побувати в номері, яким Іво вшанували вдячні чернівчани. От мені так сподобалося це формулювання, що він мав пишатися, що якось аж згадався Сергій Міхалков в музеї Леніна. Я думаю, що маєте таке пам'ятати. Це воскресний день з сестрою моєю, ми вийшли з двора, я поведу тебе в музей, сказала мені сестра. І так далі. Так ось, номер Іво Бобула. Липневих запахів коктейль ширяв у неба синь. Я поведу тебе в готель, сказав мені Василь. Ось через площу ми йдемо і входимо в фойє, де у кутку стоїть трюмо і бігають портьє. Грайливо фарбувало зал проміння з вітражів. «Пустіть мене, – Василь сказав, – туди, де Бобул жив». Портьє підхоплює сумки, і ось нарешті ці священні двері, на які молились чернівці. Отримавши комплект ключів, ми входимо у храм. Ось стіл, де Бобул щось точив, а може й пив 100 грам. Ось ліжко, де артист хропів, господаря чека. Ось фотки з купою штемпів калібру Кравчука.
А ось джакузі, де колись сидів, мов олігарх, і бульбашки увись неслись по бобула ногах. Ось бобула серветок стос, ось перець, оцет, сіль. Здається, в двері стука хтось, прислухався Василь. Стрибає бобулів халат до бобулових стель. Загін веселих бобулят прийшов на збір в готель. І клятва радісна зліта з розкатаних губів. Клянемось жити тільки там, де Іво Бобул жив.
Чудово, прекрасно.
Відгук на ці рядки від самого Іво Бобула не отримали в соцмережах?
Я ні, на ті рядки не отримав ще так. Ну, чи... за якісь статті він мене проклинав, але за це ні.
Раз вже мова зайшла не про політику, то що ще сатиричного, але не політичного, можемо почути від Юрка Космини?
Щось таке веселе казкове про свинокомплекс «Свіжачок». Це свинокомплекс, який належить Нацбанку.
Так, був такий.
Там було таке повідомлення порталу Фінбеленс, що Ощадбанк через суд вимагає 55,7 мільйона гривень у свинокомплекса «Свіжачок», який зареєстрований у селі Інзівка Приморського району Запорізької області та, що найцікавіше, належить Національному банку України. Була така дума про свинокомплекс «Свіжачок». Сотні функцій є в Нацбанку, в сотнях філій вправний люд втілить кожну забаганку найрідніше із валют. Та окремо в цьому двіжі із нацбанківських точок діє десь на Запоріжжі свинокомплекс «Свіжачок». Поки рубль у нафті тоне й захлинається уже, у Приморському районі свинство гривню береже. Золотий резерв віднині не резерв, а так фігня. Міцність гривні в Україні забезпечує свиня. Спить і марить ворог лютий в найсолодшому зі снів, щоб запас свиновалютний в Україні спорожнів та незламних не скорити. І не діждеться пуйло, щоб нацбанківське корито не наповнене було. Ну, мов, всі до праці зранку, гарувати началось, щоби свиням із Нацбанку смачно їлось і пилось. І допоки є в нас сила, і допоки є в нас час, найжирніші в світі рила в банках будуть саме в нас.
Взагалі банківська сфера мала такий великий розголос і з огляду на курс валюти, і з огляду на кредити, і з огляду на приватизацію, даруйте, націоналізацію Приватбанку. Ну, а все-таки от події минулого року ми обговорили, а що от рік, який настав, от що від нього чекати?
Я думаю, що приводів для сатири буде не менше, аж ніяк не менше, ну, але сподіваюся, що для більш доброї сатири будуть.
А рік, що минув, він для доброї сатири давав приводи?
Та ні, більше для злої. Так. Ну, для доброї, ну, хіба що Іво Бобул.
Ну, так, це справді.
Іво, і до Іво Бобулу не можна ставитись без добра.
Так, безперечно. До речі, з того, що ми бачили в минулому році, це була така вельми специфічна вулична активність. Коли відзначали річницю Майдану, то група осіб, вони вчинили такий похід до офісу Медведчука, запалили шини на Майдані, а потім був такий похід до офісу Медведчука, і, в принципі, ну, все це, братці, нагадувало якусь не дуже добру пародію на події 2014 року.
Ми йдемо карати сьогодні конкретного ворога Медведчука. Ми не чіпаємо міліцію, поки вона нам не заважає і не чіпає. Ми чітко знаємо ворога, і в цьому наша сила. От його ми давайте і вдаримо.
Революція! Революція!
Так трохи дивно було. Пішли на Льва Толстого до офісу Медведчука, але спалили там салон краси і магазин сантехніки, сплутавши ці приміщення з офісом. Ну, у мене теж є той вірш про це. Називається «Маршова пісня про офіс Медведчука». Це епіграф. «На Майдані пил спадає, замовкає річ, вечір, ніч, Павло Тичина». Так, а ось тепер маршова пісня. «На Майдані Льва Толстого революція іде,
Хмари диму з шин густого вкрили ванни та біде. Хлопці, дайте проти газа, наша справа не чека. Он стирчить із унітаза хижий ніс Медведчука. Із косметикою банка не втече із наших рук. Золотий запас Сбербанка в ній ховає Медведчук. Ми кремлівську авантюру розсекретили нараз. Жоден майстер педикюру не укриється від нас. Не сховається в солярій, не схорониться в бачку. Як прийшов пасіонарій, не втекти Медведчуку. Тихо в офісі попсутім, затихає шум. Путін, кум.
Прекрасно.
А взагалі, от політична сатира, вона безпечна в нашій країні в наш час?
Ну, поки що я не відчуваю.
Ну, хотілося б почути від автора. Не було ніяких закидів, погроз.
Поки що Іво Бобл не прийшов, все нормально.
А ми маємо на увазі політично, тобто це вже... А, до речі, ми знаємо, що ви співпрацюєте з Майклом Щуром, то оці от його передачі, виступи, вони як серед персонажів, які мають відгуки?
Ну, серед безпосередньо персонажів навіть не знаю, якось я з ними не спілкувався з цього приводу.
Тобто самі герої до вас претензій не мають?
Так, самі герої претензій не мають. Ну, один раз було таке, що зателефонував після якогось випуску технолог адміністрації президента, дуже хвалив, казав, що дуже класно, то дуже дякую. Ну, і довелося в наступному випуску по Петру Олексійовичу вдарити, щоб не розслаблялися, то ще подумаю щось на те.
Тобто в наших політиків і чиновників теж все нормально з почуттям гумору?
Ну, як бачимо, поки що чи нормально, чи нормально не знаю, але не настільки ненормально, щоб рити собі яму ще конфліктуючи із сатириком.
Якщо коротко охарактеризувати 2016 рік, то що про нього можна сказати?
Про що можна сказати? Давайте наступний рік.
Український парламент, його обрали відносно нещодавно, і так от ми спостерігаємо за ним. Він від року до року як? Стає дорослішим, розумнішим, чи навпаки у нього якась інволюція відбувається?
Ні, у нас немає парламентів, які би еволюціонували. Ну, їх коли обирають, це не можна сказати, що це якесь відкриття, якийсь позитив, але з часом вони все тільки гіршують.
А от, до речі, парламентські бійки, вони надихають на творчість чи не надто?
Та вони втомлюють. Ну, це, звісно, посміятися можна, тому що раптом хтось цього разу поб'ється несподіваний. До того, що Парасюк десь ногою смикає, то всі вже звикли, наприклад, здивувати важко. От якщо, наприклад, Бойко Ляшка вдарив, то ще й двічі, тут є вже що пообговорювати.
Бачимо, що теми для сатири в нашому житті не вичерпуються, і політика їх підкидає, і інші, мабуть, державні органи.
І навіть
саме життя. Це безперечне джерело натхнення, тож сатира не буде вичерпуватися, а, можливо, завдяки їй і легше буде усвідомлювати ці події і розуміти їх.
Ну, для того ж пишемо.
Ось такі сатиричні підсумки року минулого і про перспективи року майбутнього ми говорили сьогодні з поетом-сатириком Юрком Космином. Дякуємо, що завітали до студії Ранкової Свободи і бажаємо
натхнення.
Дякую. З Новим роком.
З Новим роком.
З Новим роком та Різдвом.
Українська редакція Радіо Свобода бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 січня поранень зазнали троє українських військових. Це сталося внаслідок 38 обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на всіх оперативних напрямках, інформує штаб АТО. Зокрема, за цими даними, на Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. В угрупованні ДНР у день 1 січня звинуватили українських військових в активізації бойових дій, в угрупованні ЛНР про бойові дії 1 січня ще не повідомляли. Сенатори-республіканці Джон Маккейн та Лінзі Грем, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар після візиту в Україну вирушили до Грузії, де 1 січня заявили, що домагатимуться від Конгресу ухвалення ще суворіших санкцій щодо Росії. Пора стримати Путіна. Настав час для нових санкцій, що тяжко вдарять як по ньому персонально, так і по енергетиці Росії та банківському сектору, сказав у Тбілісі сенатор Лінзі Грем. Раніше в Україні в інтерв'ю радіо
Радіо Свобода сенатори також заявили, що в новому році Конгрес США має намір схвалити нові санкції проти Росії. У кількох містах України відбулися марші і смолоскипові походи з нагоди дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Зокрема, в Києві на 108-му річницю Бандери кілька організацій влаштували ходу центром міста із червоно-чорними прапорами ОУН часів Другої світової, портретами Бандери і запаленими смолоскипами. Аналогічні акції відбулися у Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Одесі та багатьох інших містах. Учасників акції супроводжували правоохоронців, вони минули мирно. Щонайменше 9 людей, серед яких діти, загинули в селищі Шахан Карагандинської області Казахстану ввечері 1 січня внаслідок обрушення частини багатоповерхового будинку. Водночас вранці 2 січня рятувальники витягли з-під завалів живу людину – 32-річного чоловіка. Президент Франції Франсуа Оланд прибув 2 січня до столиці Іраку Багдада, щоб відвідати французькі війська в цій країні. Вони беруть участь у міжнародній коаліції, яка допомагає Іраку боротися з угрупованням «Ісламська держава». Оланда супроводжує міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан. Французькі літаки здійснили близько 1000 ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава». Франція має 500 військових, які є радниками іракських сил, що намагаються повернути собі контроль над містом Мосул.
Ось таким перший інформаційний ранок нового року понеділка, 2 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії були Антон Шульга, Юрій Матвійчук і Дмитро Бастанов. Нехай рік буде щедрим лише на хороші новини. На все добре.